Μία εκπομπή από εργαζόμενους καλλιτέχνες. Μία εκπομπή από καλλιτέχνες για εργαζόμενους. Μία εκπομπή του Πανελληνίου Μουσικού Συλλόγου.
Αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ για μια ακόμη φορά στην εκπομπή των εργαζόμενων καλλιτεχνών. Αυτών δηλαδή που γράφουν την παρτιτούρα, που κάνουν την ενορχήστρωση, αυτοί που εργάζονται σκληρά στον ιδιωτικό τομέα, μέσα στο κρύο ή στη ζέστη, και μέσα στις μεγάλες ορχήστρες, όπου αν και μέσα στα μεγάλα σύνολα κυριαρχεί πολλές φορές ένας ατομικός δρόμος σκέψης. Λέω έτσι κάποια πράγματα που μπορεί να προβληματίζουν τον καθένα μας, αλλά όμως πρέπει να σκεφτούμε, ειδικά αυτοί που παίζουν σε σχήματα, σε σύνολα, έστω και σε δύο άτομα, για να δείτε ότι η ζωή δεν βγαίνει αλλιώς άμα δεν ξεσηκωθούμε, ότι όταν κάνεις ένα σχήμα, ακόμα και δύο άτομα, ο ένας δεν μπορεί χωρίς τον άλλον. Δηλαδή σκεφτείτε τώρα, εγώ να παίζω κιθάρα μόνος μου σε ένα μαγαζί χωρίς μπουζούκι, δεν θα μπορούσα να το κάνω ποτέ αυτό. Άρα λοιπόν, όπως χρειαζόμαστε στην εργασία ο ένας τον άλλον για να βγει το μεροκάματο, το οποίο είναι ιερό πράγμα, είναι αυτό που θρέφει τις οικογένειές μας, καλύπτει τις ανάγκες μας, ή πλέον όπως έχει γίνει και μετά το προχτεσινό πολυνομοσχέδιο, θα καλύπτει μόνο ένα μικρό μέρος από τις ανάγκες μας, αφού θα έχουν εξανεμιστεί πλέον η κοινωνική ασφάλιση, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και όλα τα λοιπά, και η φορολογία θα έχει ανέβει, πώς να το πω τώρα, κατακόρυφα, και αυτό είναι μείωση μισθών και συντάξεων, επειδή ακούω πολλούς σιριζαίους βουλευτές αλλά και άλλους και συνδικαλιστές να λένε ότι δεν κάναμε και είχαμε την επιλογή να κάνουμε μειώσεις μισθών και συντάξεων. Η κυβέρνηση αυτή κάνει συνεχώς μειώσεις μισθών και συντάξεων. Λοιπόν, όταν στα δύο άτομα συμβαίνει αυτό, για να επανέλθω και να μην πλατιάζω, σκεφτείτε ότι στις μεγάλες τις ορχήστρες ο καθένας πρέπει να είναι απολύτως συντονισμένος στο όργανό του, στο μέρος που πρέπει να παίξει, το οποίο μέρος είναι κομμάτι ενός μεγαλύτερου ή μικρότερου έργου, και το αποτέλεσμα πότε είναι καλό? Όταν το σύνολο είναι δεμένο, σφυριλατημένο, με απόλυτη ενότητα, και όταν ο καθένας έχει βάλει ακόμα και το μικρότερο λιθαράκι που μπορεί, υπό την καθοδήγηση του μαέστρου πάντα, γιατί καμιά ομάδα δεν δουλεύει χωρίς προπονητή. Και στη μουσική δεν υπάρχει σύνολο χωρίς μαέστρο. Ακόμα και στα δύο άτομα συνήθως βλέπουμε ότι αυτός που είναι πιο καταρτισμένος, πιο ψημένος στη δουλειά, αναλαμβάνει το ρόλο να τραβήξει μπροστά και να συμπαρασύρει και τους υπόλοιπους σε μια πολύ ωραία διαδικασία, όπως είναι αυτή της μουσικής. Και όπως τη βιώνουμε όλοι, θέλω να πιστεύω, εγώ τουλάχιστον από τη μεριά μου έτσι μπορώ να τα καταλάβω, και δίνω μεγαλύτερη έμφαση στη συλλογικότητα, στη δύναμη της συλλογικότητας, γιατί αυτό που πέρασε την Κυριακή με 153 ψήφους υπέρ και 145 κατά, κανένα δυο απόντες ήταν από τη Βουλή, όχι για λόγους διαφωνίας με τα μέτρα, αποκλείεται αυτό βεβαίως. Αυτό που πέρασε λοιπόν ισοπεδώνει τις ζωές μας, και εδώ είμαστε εδώ να δούμε και τη δράση του Συλλόγου απέναντι σε όλα αυτά, και τη δράση του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου, ο οποίος καλεί στη συνέλευση, τη Γενική Συνέλευση του Σωματείου μας στις 8 Ιούνιου, για να δυναμώσουμε ακόμα περισσότερο την οργάνωση του κλάδου, να απευθυνθούμε σε ακόμα περισσότερο κόσμο, να παρέμβουμε ακόμα περισσότερες φορές εκεί που συμβαίνει η αδικία απέναντι στον συνάδελφο. Για όλα αυτά, καθώς και για το συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Αθήνας, όπου συμβαίνουν διάφορα ωραία πράγματα, τα οποία το εργατικό κίνημα, ο κόσμος πρέπει να τα ξέρει, και γι' αυτό είμαστε για έναν ακόμα λόγο εδώ, να φωτίσουμε και αυτή την πλευρά, για να βγάλει και ο κόσμος και να κρίνει και τα συμπεράσματά του. Για όλα αυτά λοιπόν θα καλησπερίσουμε σε λίγο σε μια μαγνητοφωνημένη συνέντευξη τον Γιώργο Σαρή.
Να φτιάξω μορφές καρδιές, μεγάλες και πονετικές. Τις κάρτες να πετάξω, να σου δώσω μια να σπάσεις. Αχ βρε κόσμε γυαλίνε, και να φτιάξω μια καινούρια κοινωνία. Στην καρδιά να βάλω λίγη μπέσα, να της ανάψω μια φωτιά, να καταστρέψω την ψευδιά που κλείστα στήθια μέσα. Να σου δώσω μια να σπάσεις, αχ βρε κόσμε γυαλίνε, και να φτιάξω μια καινούρια κοινωνία. Αληθινό, το φίλο να πονάει, τα πάθη και οι στεναγμοί να λείψουνε απ' τη ζωή, κι όμορφη να κυλάει. Να σου δώσω μια να σπάσεις, αχ βρε κόσμε γυαλίνε, και να φτιάξω μια καινούρια κοινωνία.
Ξανά είμαστε λοιπόν κοντά σας και θα παρακολουθήσουμε ευθύς αμέσως την συνέντευξη που μας παραχώρησε ο τραγουδιστής, συνάδελφος τραγουδιστής, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Γιώργος Σαρής. Καλησπέρα Γιώργο, αγαπητέ φίλε και συναγωνιστή. Ξεδιπλώθηκε ακόμα μια εβδομάδα δράσης του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου μπροστά και στο καινούριο συλλαλητήριο, αυτό δηλαδή που έγινε την Κυριακή. Ήταν βέβαια μαχητικά μαζικά τα μπλοκ που βάδισαν προς το Σύνταγμα, εκεί που έγινε ο λιγόρος αποκλεισμός της Βουλής από σωματεία και συνδικάτα με τα μπλοκ του ΠΑΜΕ. Ένα από αυτά ήταν και ο δικός μας ο σύλλογος. Παράλληλα να θυμίσουμε στον κόσμο που μπορεί να μας ακούσει ότι τρέχαν οι διαδικασίες του συνεδρίου του Εργατικού Κέντρου Αθήνας και θα μας δώσεις και εσύ μια γεύση αν γίνεται, αλλά θα ήθελα Γιώργο να ξεκινήσουμε με τα μέτρα αυτινής εδώ της κυβέρνησης, γιατί η κυβέρνηση λέει ότι δεν μειώνει μισθούς και συντάξεις, δεν παίρνει μια απόφαση για περικοπή, και ότι αν εξαιρέσεις λέει το ότι καταργείται το ΕΚΑΣ δεν γίνεται καμία άλλη περικοπή. Όταν Γιώργο όμως αυξάνονται όλοι οι ειδικοί φόροι ειδικής κατανάλωσης, δηλαδή η έμεση, είναι πραγματικότητα αυτό το πράγμα? Να μας κάνεις λίγο ένα σχόλιο σχέση
νομίζω
με
ότι
τα
μέτρα. Ελάχιστα ή και κανένα από όσα υπόθηκαν από την και όσα υποσχέθηκε αυτή η κυβέρνηση δεν έχει σχέση με την αλήθεια. Δηλαδή η επιστήμη της εξαπάτησης, του λαού έχει φτάσει στο απότατο σημείο της και πηγαίνει όλο και καλύτερα. Δηλαδή το μόνο που πηγαίνει καλά σε ό,τι αφορά ας πούμε, αυτή την κυβέρνηση είναι η βελτίωσή τους στους τρόπους εξαπάτησης του κόσμου. Και μόνο το γεγονός ότι αμέσως μετά την ψήφιση των φορολογικού, των δύο νομοσχεδίων φορολογικού και ασφαλιστικού, ακριβώς την επόμενη μέρα που είχαμε το Eurogroup, όπου αποφασίστηκαν όσα αποφασίστηκαν και τα οποία από χέρι δεν θα μπορούσαν να είναι καλά για τον λαό. Και είχαμε συνέχεια πανηγυρισμούς και μόνο αυτό δείχνει γιατί η είδους επαφή, ας πούμε, γιατί η είδους πληροφόρηση του λαού κάνει αυτή η κυβέρνηση. Μην ξεχνάμε ότι αμέσως κατά τα παραδοσιακά που είχαμε και με τις προηγούμενες κυβερνήσεις ξέσπασαν πανηγυρισμοί ότι αυτή τη φορά γυρίζει η Ελλάδα σελίδα, ότι μπαίνουμε σε μια νέα εποχή. Ακριβώς η ίδια ορολογία, ίδιες λέξεις, τίποτα δεν έχουν αλλάξει και δεν έχει αλλάξει μόνο οι ημερομηνίες. Η σφαγή συνεχίζεται και το μόνο που αλλάζει είναι οι ημερομηνίες και τα πρόσωπα των κυβερνώντων που πλέον έχουν αλλάξει. Δεν έχουμε κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, δεν πανηγυρίζει ο κ. Παπανδρέου ή ο κ. Βενιζέλος, δεν έχουμε κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, έχουμε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Και οι πανηγυριστές αυτή τη φορά έχουν πρωταγωνιστές τον κύριο Τσίπρα και τους συνεργάτες του. Όλα τα άλλα είναι ακριβώς ίδια. Αν είναι δυνατόν να λένε την επόμενη μέρα ακριβώς ότι καταφέραμε να ανοίξει ο δρόμος για την αξιολόγηση και τη λήψη της δόσης χωρίς να ληφθεί ούτε ένα μέτρο, ενώ ο λαός ήδη ένιωθε την πλάτη του να πονάει από τα βάρη που πέφτανε ακριβώς με τις αποφάσεις που είχαν πάρθει εκείνο το Σαββατοκύριακο, δείχνει, αποδεικνύει του λόγου το αληθές. Αυτό τώρα πριν ακόμα τελειώσει ας πούμε η εντύπωση και ο πόνος της σφαγής του προηγούμενου Σαββατοκυριακού, περάσαμε σε μια νέα ψήφιση μέτρων, σε ένα πολυνομοσχέδιο το οποίο έπεσε ας πούμε γρήγορα και ευνηδιαστικά για να μην προλάβει ο κόσμος να συνειδητοποιήσει, αλλά και για να είναι και μεγαλύτερη η απογοήτευσή του. Με το πολυνομοσχέδιο ήταν η συνέχεια, το οποίο πολυνομοσχέδιο συγκεκριμενοποιεί κατά κύριο λόγο όσα αποφασίστηκαν στο Eurogroup και είχαν ψηφιστεί σε γενικό πλαίσιο ας πούμε από τη Βουλή πριν από 15 μέρες. Τώρα δεν είναι μόνο το ΕΚΑΣ φυσικά, που και μόνο το ΕΚΑΣ θα αρκούσε δηλαδή για να δούμε την ξεφτύλα ας πούμε.
Το οποίο το παίρνουν οι φοροφυγάδες, να ξέρουμε αυτό. Το οποίο το παίρνουν οι φοροφυγάδες κατά την κυρία
Καρακώστα. Επειδή μπορεί να υπάρχουν κάποιες δεκάδες άνθρωποι οι οποίοι καταχρηστικά το παίρνουν, το καταργούμε συνολικά και έτσι το χάνουν και μερικές χιλιάδες ας πούμε συνταξιούχοι, οι οποίοι αυτή τη στιγμή τη βγάζουν, πώς να πει κανένας, μόνο αυτοί ξέρουν πώς θα βγάζουν πέρα και τους ρίχνουν άλλη μια μαχαιριά κόβοντάς τους αυτά τα λίγα χρήματα, ας πούμε αυτά τα 100, 150, 130 πόσα είναι ας πούμε για τον καθένα τους αυτό το επίδομα του ΕΚΑΣ. Εκτός από αυτό όμως, είναι και αυτό που είπες, και οι μεσηφόροι, έτσι, οι οποίοι μεσηφόροι αφορούν κατά κύριο λόγο το λαό, γιατί βέβαια αυτοί που έχουν πάρα πολλά χρήματα δεν ενδιαφέρονται για τη φορολογία στον καφέ ή στη βενζίνη, ας πούμε, ή οπουδήποτε αλλού. Και επίσης, σε αυτούς, την ίδια στιγμή που ήρθε η φορολογία όλου του λαού μέσω των έμεσων φόρων, σε αυτούς υπήρχαν φοροαπαλλαγές. Για παράδειγμα, η προκλητική κατάργηση του φόρου κατανάλωσης στο φυσικό αέριο για τις βιομηχανίες δεν είναι μόνο καφεδάκι, μιλάμε τώρα για πάρτι με σαμπάνιες και χλειδί τεράστια. Ήταν τεράστιο δώρο προς τους βιομηχανούς. Οπότε για ποιο λόγο να στεναχωρηθεί το κεφάλαιο και πραγματική εξουσία για το αν υπήρχαν κάποιοι έμεσοι φόροι και οι οποίοι κιόλας όταν κάποια στιγμή κεφαλαιοποιηθούν στους λογαριασμούς του κράτους πάλι στις τσέπες θα καταλήξουν. Αλλά το ζήτημα είναι ότι εκτός από όλα αυτά, τα οποία τώρα στα γρήγορα τα λέμε, έχουμε και τον περίφημο κόφτη, ο οποίος δεν είναι κόφτης.
Καταρχήν,
είναι
Γιώργο, αν δεν βγαίνει ο λογαριασμός, αυτός ο δικός τους ο λογαριασμός, θα έρχεται η δαμόκλειο σπάθη του κόφτη. Δεν υπάρχει δηλαδή.
Ο οποίος κόφτης δεν είναι κόφτης. Δηλαδή, για να λέμε την πραγματική ουσία, τη ουσία των πραγμάτων. Είναι αυτόματος κλέφτης. Είναι αυτόματος κλέφτης, ο οποίος ξαφνικά ξυπνά σε ένα πρωί και εκεί που έπαιρνες για παράδειγμα σύνταξη 700 ευρώ, θα παίρνεις 650. Διότι, όπως λέει ακριβώς όπως ψηφίστηκε χθες, αυτή η τροπολογία, αμέσως με τη διαπίστωση του πόσα χρήματα λείπουν από το σχεδιασμό που υπήρχε, εν πάση περιπτώσει, για να το πούμε έτσι όσο πιο απλά γίνεται,
ναι,
εάν διαπιστωθεί ότι υπάρχει κενό, το κενό αυτό θα πρέπει άμεσα το επόμενο 15ήμερο, γιατί αυτό θα γίνει κάθε Μάιο, αρχές με μέσα του Μαΐου, στην 1η Ιουνίου πρέπει να έχει καθοριστεί από πού θα γίνουν οι περικοπές.
Ναι.
Επειδή λοιπόν είναι πάρα πολύ πιθανό να μην προλάβουν να καθοριστεί πού θα γίνουν οι περικοπές θα γίνονται αυτομάτως από παντού. Εκτός από τις κατηγορίες που έχουν οριστεί. Δηλαδή οι μισθοί και οι συντάξεις, ειδικά οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων που υπάγονται στα έξοδα, πώς λέγεται αυτό τέλος πάντων οικονομικά, των υπουργείων, είναι φανερό ότι θα κοπούν. Δηλαδή, γιατί πρέπει να σκεφτεί κανείς ποιοι είναι αυτοί που καθορίζουν το πώς θα προκύπτουν τα νούμερα. Όταν, ας πούμε, για παράδειγμα, οι ίδιες κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας μιλούσαν κατά κόρον για λάθη που έγιναν, και μάλιστα λάθη που έγιναν από ποιαν, από την Ελστάτ, την ελληνική υπηρεσία, πόσο μάλλον λάθη θα γίνουν από την Eurostat και από τους οργανισμούς οι οποίοι θα έρχονται εδώ πέρα και θα μετράνε, θα παίρνουν το μαχαίρι και θα σφάζουν στη συνέχεια και θα μετράνε τι λείπει και τι δεν λείπει για να τα φορτώσουν τελικά στο λαό. Mm-hmm. Αυτό είναι λοιπόν ένας αυτόματος κλέφτης, ο οποίος χωρίς να σε ειδοποιεί κανείς, χωρίς να μπαίνει τίποτα για ψήφιση στη Βουλή, αυτομάτως την επόμενη μισθοδοσία θα λείπουν αυτά που πρέπει να λείπουν για να γίνει εξοικονόμηση, για να πάνε τα χρήματα αυτά στην ενίσχυση τέλος πάντων της επιχειρηματικότητας.
Γιώργο, και ένα σχόλιο. Ναι, επειδή για τα μέτρα, ας πούμε έτσι. Βλέπουμε εδώ ότι την αντιπολίτευση, δηλαδή και ποιους εννοώ εγώ, Λεβέντης που δεν το ψήφισε αλλά συνέχεια λέει κόψτε συντάξεις, κόψτε μισθούς, κάντε το ένα, κάντε το άλλο, αλλά και Νουδού Πασόκ Ποτάμι που όλοι τους ήταν μέσα στους 222 που ψήφισαν αυτούς τους στόχους, να έχει βγει στα κάγκελα ότι ξεπουλιέται λέει η Ελλάδα με το ΤΑΙΠΕΔ. Και επειδή μένεις εκεί και κοντά στο ελληνικό, να μας πεις λίγο, πώς να το πω τώρα, δύο σχόλια και για το προηγούμενο ξεπούλημα και γιατί βγαίνουν στα κάγκελα αυτοί.
Εντάξει,
εδώ τώρα.
Εντάξει, τι να σχολιάσει κανείς τώρα. Μιλάμε για κόμματα τα οποία ήταν οι πρωταγωνιστές της προηγούμενης φαγής, έτσι.
Ναι.
Μα τι να λέμε τώρα, δηλαδή τώρα για το ΠΑΣΟΚ και για τη Νέα Δημοκρατία. Το κακό, όπως το σκέφτομαι εγώ, είναι ότι αυτό που κάνουμε τελικά, γιατί ο κόσμος το αντιλαμβάνεται ότι πρόκειται για εξαπάτηση ολικής και για υποκρισία ολικής. Mm-hmm. Αλλά αυτό που αντιλαμβάνεται δυστυχώς, το συμπέρασμα που βγάζει, είναι να λέει τελικά ότι «Α, είδες, όλοι οι πολιτικοί μας κοροϊδεύουν».
Ναι.
Ενώ η αλήθεια είναι ότι δεν τους κοροϊδεύουν όλοι. Τους κοροϊδεύουν αυτοί που τους κοροϊδεύουν. Αυτοί που τους έχουν κοροϊδέψει μέχρι τώρα. Και αυτοί είναι συγκεκριμένοι.
Ναι.
Δεν είναι όλοι. Υπάρχουν και αυτοί που αγωνίζονται και παλεύουν στο πλάι τους και ο κόσμος πρέπει να ανοίξει τα μάτια του και να το δει,
ναι,
να τους δείξει εμπιστοσύνη, να δείξει εμπιστοσύνη στον ίδιο τον εαυτό και να μην τσουβαλιάζει τις συμπεριφορές όλες αυτές και να λέει ότι όλοι είναι ίδιοι, ακόμα και το συνδικαλιστικό κίνημα, ας πούμε, όλο είναι ίδιο κατά συρροή, ας πούμε, πετάξει στα σκουπίδια, ενώ αυτό ακριβώς είναι το όπλο του. Το όπλο του λαού είναι η δύναμή του, είναι εκείνοι οι πολιτικοί φορείς που παλεύουν στο πλάι του αποδειγμένα και είναι το συνδικαλιστικό κίνημα το οποίο αυτή τη στιγμή αναδεικνύεται πιο πολύ από κάθε άλλη φορά ότι πρέπει να ανασυγκροτηθεί και να μπει σε έναν άλλο δρόμο.
Ναι, Γιώργο, και μια λες αυτό. Μιας και λες αυτό.
Αυτό αποδείχθηκε κιόλας αυτές, ναι, τις μέρες του συνεδρίου του Εργατικού Κέντρου.
Κοίταξε, καταρχάς πριν το συνέδριο, καταρχήν, να σου πω ότι έδειξε εκεί μια εικόνα το Sky, νομίζω. Και έδειχνε αυτούς εκεί Ανταρσία, ΕΠΑΜ, διάφορους άλλους, ΜΕΤΑ και τα λοιπά που ήταν μπροστά από τη Βουλή, κυριολεκτικά όμως τρεις στο πανό και τρεις από πίσω. Το ΠΑΜΕ ούτε που υπήρξε στα πλάνα τους, παρότι ήταν από τη μέση του συντάγματος μπροστά από τη Βουλή, μέχρι τους Στήλους του Ολυμπίου Διός. Εχθές, για χτες μιλάω, για την Κυριακή μιλάω.
Ναι, δηλαδή. Ναι, ναι. Και το ίδιο έχει γίνει και την προηγούμενη
φορά. Και την προηγούμενη φορά, έτσι, με τις διαδηλώσεις, τρεις μέρες απεργία, έτσι.
Τρεις μέρες απεργία και τέσσερα συλλαλητήρια.
Και τέσσερα συλλαλητήρια και δηλαδή όλα αυτά τα μέτρα υπάρχουν και το κεφάλαιο χαίρεται. Όλα αυτά μέσα σε ένα συνέδριο του ΕΚΑ όπου το πάμε τους έπιασε με τη γίδα στην πλάτη και αυτοί σκούζουν όπως λέει και μια χαρακτηριστική ανακοίνωσή μας. Και να μας πεις λίγο για αυτό το συνέδριο. Τη χρησιμότητά του να ξέρουν οι εργαζόμενοι και όλα αυτά για να γίνονται μπροστά στα μάτια των εργαζομένων και όχι πίσω από κλειστές πόρτες ειδικών.
Η χρησιμότητα αυτού του συνεδρίου είναι μεγάλη στο βαθμό που αυτό το συνέδριο συζητάει για προβλήματα σε μια πάρα πολύ κρίσιμη εποχή που πρέπει να συζητηθούν. Επίσης είναι μεγάλη γιατί αναδεικνύεται αυτή τη στιγμή στα μάτια αυτών που θέλουν να δουν και παρακολουθούν το τι συμβαίνει ακριβώς μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα, αναδεικνύεται ποια είναι η στάση ανθρώπων οι οποίοι ισχυρίζονται και βρίσκονται στο πλάι των εργαζόμενων. Εγώ ήταν η πρώτη φορά που συμμετείχα σε ένα συνέδριο του Εργατικού Κέντρου της Αθήνας και είδα σημεία και τέρατα. Δηλαδή έφεραν η παράταξη της ΔΑΚΕ, ας πούμε, αλλά και δεν ήταν η παράταξη της ΔΑΚΕ, γιατί αυτά πέρασαν από την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου και εγκρίθηκαν ή απορρίφθηκαν σωματεία τα οποία θα συμμετείχαν με τους αντιπροσώπους του σωματείου. Εγκρίθηκε λοιπόν η συμμετοχή ενός σωματείου εργαζομένων της Alpha Bank, το οποίο υποτίθεται ότι είχε 4.500-5.000 πόσο ήταν εργαζόμενοι, το οποίο δεν υπήρχε βέβαια, έτσι.
Α, σφραγίδε.
Το οποίο έκανε λέει αρχαιρεσίες και ψήφισαν 3.200-300 πόσοι ήταν, που όταν το έπεσε στα χέρια του πάμε η λίστα των ψηφισάντων, μόνο από μία πρώτη ματιά ήταν γεμάτα από διπλοψηφίες και τριπλοψηφίες. Και δεν ήταν μόνο ότι ήταν τυχαίες και ανώνυμες οι διπλοψηφίες και οι τριπλοψηφίες. Ήταν διπλοψηφίες προέδρων, αντιπροέδρων, γραμματέων, σωματείων. Ήταν στελέχη συγκεκριμένα, ας πούμε, αυτών των παρατάξεων.
Δηλαδή
ήταν τραγικά πράγματα αυτά. Και όχι μόνο αυτό, αλλά όταν τελικά, επειδή οι αντιπρόσωποι των άλλων παρατάξεων έλαμψαν δια της απουσίας τους πάρα πολύ από αυτούς. Με αποτέλεσμα, και επειδή κάποιοι ντρεπόντουσαν να στηρίξουν μέσα στην αίθουσα, ψηφίζοντάς τα, τη συμμετοχή αυτών των σωματείων, ενώ οι παρατάξεις τους θα είχαν υποστηρίξει το Διοικητικό Συμβούλιο και την Οργανική Επιτροπή, μέσα στην αίθουσα υπερίσχυσε η άποψη των αντιπροσώπων του ΠΑΜΕ και τελικά αυτά τα σωματεία απορρίφθηκαν. Διαγράφηκαν δηλαδή από το συνέδριο. Και οι λόγοι ήταν εμφανείς. Μετά από αυτό λοιπόν, αυτές οι παραταξιδάκια, ας πούμε, βγήκε φωνάζοντας και κλαίγοντας και πλιάζοντας εναντίον του ΠΑΜΕ, γιατί δήθεν πετούσε σε μια τόσο κρίσιμη εποχή αντιπροσώπους εργαζομένων έξω από το συνέδριο. Και ξεχνούσε να πει ότι αυτοί οι αντιπρόσωποι ήταν νόθια. Δεν είχαν εκλεγεί ποτέ. Όπως γίνεται πάντα, δηλαδή, και με αυτόν τον τρόπο ελέγχεται το συνδικαλιστικό κίνημα από αυτούς. Mm-hmm. Υπήρξε παράδειγμα σε άλλο σωματείο, το οποίο έλεγε ότι συνήλθε η Γενική Συνέλευση και έγινε και συμμετείχαν 400 άνθρωποι. Ο χώρος στον οποίο υποτίθεται ότι συνήλθε ήταν ένα δωματιάκι 30 τετραγωνικών. Άμα μπορεί κανείς να φανταστεί ότι μπορεί να χωρέσει 400 άνθρωποι σε 30 τετραγωνικά, είναι το ανώτατο με τους ελέφαντες και το Volkswagen, κάπως έτσι.
Ναι.
Ήταν να γελάει ο κόσμος. Και όταν είπαν με αυτό, σας έφταξε και επανήλθαν οι αντιπρόσωποι του ΠΑΜΕ και είπαν δεν ήταν μόνο αυτό. Ήταν ότι εκεί υπήρξαν καταγγελίες συγκεκριμένες ότι οι εργαζόμενοι που λέτε εσείς ότι ψήφισαν εκεί, υπήρχαν καταγγελίες που λέγαν επώνυμες και ένορκες, οι οποίοι λέγαν ότι εμείς δεν συμμετείχαμε ποτέ σε αυτό το σωματείο, δεν πήγαμε ποτέ σε καμία γενική συνέλευσή του και δεν ψηφίσαμε ποτέ στις αρχαιρεσίες του. Και είπαν αυτοί με αυτό ήταν συνωνυμία. Και τους είπαν οι αντιπρόσωποι του ΠΑΜΕ, καλά έστω ότι ήταν συνωνυμία. Και η ταυτότητα ήταν ακριβώς ίδιος ο αριθμός και το αφημία ακριβώς ίδιο. Δηλαδή αυτό δεν λέγεται συνωνυμία, λέγεται πλαστογραφία.
Ναι.
Με τέτοιους τρόπους λοιπόν προσπαθούν να ελέγξουν το συνδικαλιστικό κίνημα οι παρατάξεις αυτές, ενώ οι παρατάξεις αυτές και τους τσουβαλιάζω, διότι από κοινού συνεδρίασαν και έψαχναν να βρουν τρόπους πώς να αντιμετωπίσουν τις καταγγελίες που θα έκανε στη συνέδριο, όπως και έγινε, τις καταγγελίες που έκανε το ΠΑΜΕ. Επίσης, από την άλλη πλευρά υπήρχαν άλλα σωματεία, όπως και το σωματείο των... ένα σωματείο εργαζομένων, ας πούμε, της...
Wind.
της Vodafone που ήταν, είχε έρθει εκεί με ψηφίσαντες με επιστολική ψήφο.
Μα,
η επιστολική ψήφο. Η επιστολική ψήφος, πρέπει να πω, είναι μια ψήφος η οποία, δηλαδή κάποιος ψηφίζει με το ταχυδρομείο με εξουσιοδότηση.
Ναι.
Δηλαδή, να φανταστεί κανείς αυτή τη δύσκολη εποχή, ότι αν πάει ένας εργοδότης, ένας αντιπρόσωπός του, εκπρόσωπός του μέσα στο εργοστάσιο και ζητήσει από τους εργαζομένους εξουσιοδοτήσεις για να τους εκπροσωπεί, με την τρομοκρατία που επικρατεί, δεν ξέρω πώς θα αντισταθούν και θα τις δώσουν.
Ναι.
Αυτό είναι προφανή ότι δεν πρέπει να συμβαίνουν. Δεν πρέπει να είναι. Και έχουν κριθεί και από το προηγούμενο συνέδριο του Εργατικού Κέντρου της Αθήνας, όπου υπήρξε απόφαση που έλεγε ότι δεν πρέπει να υπάρχει στο καταστατικό σωματείο επιστολική ψήφος. Και παρόλα αυτά, όταν ήρθε τώρα, ας πούμε, το πάνω και έλεγε ότι αυτά τα σωματεία όπου έχουν ψηφίσει με επιστολική ψήφο να μην συμμετέχουν, αυτοί γκρινιάζαν και λέγανε ότι τα βάζαν πάλι, ας πούμε, το πάμε, ότι βγάζει έξω εργαζόμενο σωματεία κτλ. Χαρακτηριστική ήταν η παρέμβαση συνδικαλιστή του μετά,
ναι,
το οποίο κατά τη γνωστή λογική τοποθετήθηκε ανάμεσα και είπε ότι ναι, μεν είμαστε εναντίον της επιστολικής ψήφου, αλλά επειδή μάλλον υπάρχουν και άλλα σωματεία που έχει γίνει αυτό, η απάτη δηλαδή, το απάτη τέλος πάντων, ναι, αυτό το οποίο έχουμε καταδικάσει και έχουμε αποφασίσει να μην συμβαίνει.
Ας δεχτούμε όλη την Αθήνα.
Ναι, ας έρθουν και αυτοί.
Αφού δηλαδή, την έκανε ένας,
έχουμε καλά με,
ας είναι καλά όλο το συνέδριο νοθευμένο. Γιατί να είναι, ναι, μόνο κάποτε, λίγο.
Ακριβώς.
Εντάξει, το έχουν τερματίσει άνθρωποι τώρα. Ναι.
Η παράταξη, η πλευρά του ΠΑΜΕ, δεν ήθελε να βάλει τώρα, δεν ήταν αυτή, προσέφευγε σε τυπολογία.
Ναι.
Ήθελε και θέλει να κόψει τους τρόπους με τους οποίους παρεβαίνει η εργοδοσία στα ζητήματα των εργαζόμενων.
Ακριβώς.
Και φυσικά σε αυτή την εποχή η εργοδοσία κάνει ό,τι μπορεί, πλησιάζοντας όποιους μπορεί, τρομοκρατώντας με όποιο τρόπο μπορεί, παρεμβαίνοντας με κάθε νόμιμο, παράνομο, ύπουλο, σκοτεινό ή φανερό τρόπο για να μπορέσει να ελέγξει το συνδικαλιστικό κίνημα. Και αυτό φυσικά δεν πρέπει να συμβεί και δεν θα το αφήσουμε να συμβεί, ό,τι και να πούμε, όποιοι και να το πούμε, όποια πλευρά και να το πούμε. Mm-hmm.
Μάλιστα. Γιώργο, να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ.
Επίσης να σου πω ένα ωραίο που μου άρεσε, γιατί μαθαίνουμε και πράγματα που δεν τα ξέρουμε στα συνέδρια. Άκουσα έτσι το συνδικαλιστή μιας αριστερής της συνδικαλιστικής παράταξης, ο οποίος είπε ότι ο λόγος για τον οποίο ψηφίστηκε το φορολογικό ασφαλιστικό ήταν ότι μετά τις 4 Φλεβάρι αλλάξαμε γραμμή και από εκεί που λέγαμε να μην κατέβει το νομοσχέδιο είπαμε να κάνουμε 48 ώρες απεργία όταν κατέβει. Δεν το ήξερα και εγώ.
Αυτό είναι ενάντια σε όλα τα κοντέρα.
Ναι, αυτοί οι άνθρωποι που τα λένε αυτά εδώ μεταξύ και κοπτόντουσαν για τη συμμετοχή των εργαζόμενων και στις διαδικασίες και του συνεδρίου αλλά και αλλού, ήταν οι άνθρωποι που δεν βρίσκανε 3 άτομα για να κουβαλήσουν το πανό του σωματείου τους στις συγκεντρώσεις που κάνει η ΓΕΣΕΕ και η ΓΕΔΕΔΙΑ. Αυτά είναι για να ξέρουμε τι στηρίζει ο καθένας και ποιος είναι ο στόχος του μέσα στη δράση, τέλος πάντων, που πρέπει να αναπτύσσεται, που δυστυχώς στην περίπτωση αυτών ο στόχος τους είναι να χτυπήσουν τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ και όχι.
Εντάξει, Γιώργο, κοίταξε, σε αυτή τη ζωή είναι διαφορετικό πράγμα.
Έκανε πολύ καλή εντύπωση στους αντιπροσώπους οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, δεν ήταν απόλυτα με τη μία ή με την άλλη παράταξη, η στάση του ΠΑΜΕ, που ό,τι και αν έλεγαν πάνω ακόμα και στις τοποθετήσεις τους, στις διαδικασίες παρεμβάσεις που έκαναν οι αντιπρόσωποι των άλλων παρατάξεων, το ΠΑΜΕ καλούσε και αυτούς τους ίδιους να κάτσουν κάτω και να συζητήσουμε από κοινού τα προβλήματα των εργαζομένων και να σταματήσουν αυτοί οι τρόποι παρέμβασης οι οποίοι μόνο κακό κάνουν.
Ναι. Κοίταξε, Γιώργο, σε αυτή τη ζωή αφενός είναι διαφορετικό πράγμα να καλείς την απεργία, να τη δουλεύεις, να την ψάχνεις τρόπους να πείσεις τον εργαζόμενο και εν τέλει να απεργείς και εσύ 3 μέρες, και διαφορετικό πράγμα να βγάζεις ένα κάλεσμα για μια συγκέντρωση, να πηγαίνεις ραχάτι με τον καφέ στο χέρι, να διαδηλώνεις, να ρίχνεις και την πετρούλα σου και να φεύγεις άμα τύχει. Είναι αυτά δύο διαφορετικά πράγματα, είναι δύο διαφορετικές αντιλήψεις που συγκρούονται για το τι κίνημα έχουμε ανάγκη τελικά, οι οποίες καταλαβαίνω ότι συγκρούστηκαν από ό,τι περιγράφεις και εσύ μέσα στο συνέδριο, στο οποίο συνέδριο, όπως και σε κάθε διαδικασία, κάνει φανερή απόπειρα η εργοδοσία να παρέμβει με κάθε τρόπο και να υπενθυμίσει εδώ πέρα κατά κύριο λόγο ποιος έχει την εξουσία. Και ότι η πολυδημοκρατία σε αυτόν τον τόπο βλάπτει, ακόμα και όταν μιλάμε για εργατικά συνέδρια. Για εργατικά συνέδρια, γιατί το Εργατικό Κέντρο Αθήνας, νομίζω το μεγαλύτερο σε όλη τη χώρα, αντιπροσωπεύει τους περισσότερους σε αριθμό εργάτες, εργαζόμενους, υπάλληλους του ιδιωτικού τομέα, δηλαδή αυτοί που είναι και αν θέλεις από τους πιο σκληρά εργαζόμενους. Αν δεν παρέμβει λοιπόν, παρεμβαίνει λάθος, συγγνώμη, με τους δια των αντιπροσώπων της, δια διάφορων διαδικασιών όπου λέει ότι στα σούπερ μάρκετ, σε διάφορα σωματεία σφραγίδες ψηφίζει σαν εργαζόμενος ακόμα και ο διευθυντής του σούπερ μάρκετ, με επώνυμα τα έχει καταγγείλει αυτά το πάμε, και επειδή τους πιάσαμε με τη γίδα στην πλάτη όπως λέει και η ανακοίνωση, σκούζουν.
Το φαινόμενο, όπως είπα, τις επιστημονικές ψήφους συναντάται πάρα πολύ στο σούπερ μάρκετ.
Ναι.
Και οι εξουσιοδοτήσεις.
Βέβαια. Ναι. Μάλιστα.
Εγώ θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή οι εργαζόμενοι, γιατί πέρα από αυτούς, από τις νόμιμες ή παράνομες συμμετοχές, νοθείες κτλ. Που προσπαθήθηκε και γίνονται, συμβαίνουν, ακόμα και οι στάσεις των παρατάξεων οι οποίες αυτή τη στιγμή με τη γραμμή τους ξεκόβουν τον οικονομικό αγώνα που γίνεται από τον πολιτικό αγώνα, δίνοντας χωροχάρτη σε ένα σύστημα το οποίο σφάζει από το πρωί μέχρι το βράδυ τις ζωές μας. Είναι μια στάση η οποία δεν βοηθάει καθόλου, όχι μόνο δεν βοηθάει, αλλά θολώνει πάρα πολύ τα νερά, θολώνει την οπτική των εργαζόμενων που πρέπει να δούμε ποιος είναι ο εχθρός τους για να τον πολεμήσουν. Αυτή τη στιγμή οι εργαζόμενοι, πέρα από τις δυσκολίες που υπάρχουν, πέρα από τις υποχωρήσεις που υπάρχουν, που είναι λογικό να υπάρχουν σε πολλές περιπτώσεις λόγω της τρομοκρατίας, πρέπει να αμφισβητήσουν αυτό το σύστημα.
Μάλιστα.
Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να μην βλέπουμε ότι ζούμε σε ένα σύστημα όλο και αγριότερης εκμετάλλευσης που
και πρέπει να σηκώσουμε
ανάστημα. Δηλαδή να αφήσουμε έξω από την οπτική μας γωνία αυτό το πράγμα. Πρέπει ο κόσμος να δει, ο λαός, οι εργαζόμενοι να δουν ότι πρέπει να προσπαθήσουν να παλέψουν για έναν άλλο πιο δίκαιο κόσμο χωρίς εκμετάλλευση.
Μάλιστα. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Να είστε καλά. Για χαρά.
Αυτή ήταν λοιπόν, φίλες και φίλοι, αγαπητοί συνάδελφοι, η συνέντευξή μας με τον Γιώργο Σαρή. Και μιας και ήμασταν στο δρόμο όλες αυτές τις ημέρες και τρεις μέρες, 6, 7, 8 Μάη, 4 συλλαλητήρια, αλλά και προχτές ενάντια στο πολυνομοσχέδιο Λεμιτόμο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Είναι σημαντικό να ξέρει ο εργαζόμενος για το τι κίνημα παλεύει κάθε συνδικαλιστική δύναμη, και είναι επίσης χαρακτηριστικό να δει κανείς ότι πας και δάκε και μετά αυτή η παράταξη τέλος πάντων του ΣΥΡΙΖΑ και της ΛΑΕ μαζί, εν πάση περιπτώσει και διάφοροι άλλοι, εμείς, ταξική ενότητα, πορεία και διάφοροι άλλοι, όλοι αυτοί σας λένε ότι εδώ πέρα δεν υπάρχει λόγος να παλεύουμε για τον πιο μεγάλο στόχο, εδώ να παλέψουμε ενάντια στα μικρά, στα προβλήματα, πώς το λένε, και το απευθύνουν αυτό τη μομφή, ας το πω έτσι, ενάντια στο πάμε που ξέρετε και εσείς οι ίδιοι και από την πλειοψηφούσα παράταξη στο σύλλογό μας, με την πρόσφατη νομιμοποίηση που έχει, ότι δεν έχουμε λείψει από πουθενά. Δηλαδή, και είναι και εδώ πέρα ένα ζήτημα για τους συνάδελφους μουσικούς να κάνουν καταγγελίες κάθε μέρα στο σωματείο. Υπάρχει περίπτωση να μας πει κάποιος συνάδελφος ότι έχασε τα ένσημά του και δεν παρενέβημεν σαν διοικητικό συμβούλιο, σαν σωματείο οργανωμένα να λυθεί το πρόβλημα? Υπάρχει περίπτωση κάποιος συνάδελφος που δεν μπορούσε να κάνει εγχείρηση πρόπερση, μήπως δεν τρέξαμε και γι' αυτό? Μήπως όταν απολύονταν συνάδελφοι ακόμα και σε μαγαζιά στο κέντρο της Αθήνας, δεν μαζευτήκαμε 50-60 άτομα να τους υποστηρίξουμε, να γίνει, πώς να το πω, θέμα συζήτησης μέσα σε όλους τους συναδέλφους εκεί τότε στο Θησείο και να σηκώσουμε σιγά σιγά τις διαθέσεις και τις αντιδράσεις. Μήπως υπάρχει περίπτωση να καταγγελθεί στο σωματείο ότι έχει κοπεί νερό, φως, τηλέφωνο από λαϊκό σπίτι μουσικού και να μην παρέμβουμε? Μήπως υπάρχει περίπτωση κάποιος να μην μπορεί να κυκλοφορήσει με το λεωφορείο ενώ έχει φάει πρόστιμο παράνομα, αν και είναι άνεργος, να μην παρέμβουμε και γι' αυτό? Δεν υπάρχει λοιπόν περίπτωση για όλα αυτά να μην παλέψουμε, και τα έχουμε κάνει, γι' αυτό τα λέω, και συνεχίζουμε να τα κάνουμε. Και αυτά, να ξέρετε, εμείς εδώ στο αγωνιστικό μέτωπο μουσικών που στηρίζεται από τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ, δεν τα θεωρούμε κάποιο τεράστιο κατόρθωμα. Εμείς ξεκινάμε από αυτά. Αυτή είναι μια βάση να προβληματιστεί ο κόσμος. Δεν τελειώνουμε εκεί, γιατί αυτά δεν θα εκλείψουν αν δεν εκλείψει το βαθύτερο αίτιο, που είναι η καταποίηση και η εκμετάλλευση που μας κάνουν, πώς να το πω, οι εκμεταλλευτές, οι εργοδότες, εν πάση περιπτώσει όποια μορφή καταλαβαίνει ο καθένας εδώ ότι έχει. Δηλαδή αυτός ο συνάδελφος σήμερα που βλέπει τις κενές καρέκλες στην ΕΡΤ δίπλα και ξέρει ότι παλιά, ας πούμε, ήταν 140 μουσικοί στο ίδιο σύνολο ή 125, δεν θυμάμαι, και τώρα είναι 70 με το ζόρι, και βλέπει αυτό να υπολειτουργεί με διάφορους μικροχειρισμούς και παιχνίδια, μήπως αυτό, ας πούμε, δεν έχει από πάνω του την εξουσία του, πώς να το πω τώρα, του κεφαλαίου, ας το πω έτσι, την εξουσία των λίγων, πείτε το όπως θέλετε, που λέει ότι εδώ αυτές είναι οι ανάγκες, δεν θα παράξεις ούτε πολιτισμό μέσω της ΕΡΤ και θα πάει αυτό όλο στα μεγάλα ιδρύματα, εκεί που σκοτώνονται οι συνάδελφοι οικοδόμοι να φτιάξουν τα κτίρια για να παίζουμε εμείς μουσική. Εκεί που συλλαμβάνονται οι απεργοί όταν γίνει η απεργία. Εκεί, για αυτούς είναι ο πολιτισμός. Εμείς θέλουμε να γυρίσει τούμπα αυτό το πράγμα και θα το γυρίσουμε. Και για να γυρίσει τούμπα πρέπει να ξεκινήσουμε από τεράστιες μαζικές δημοκρατικές διαδικασίες, όπως είναι το συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Αθήνας και όπως είναι και η συνέλευση του Πανελλήνου Μουσικού Συλλόγου στις 8 Ιούνιου, και θα μιλήσουμε και αναλυτικότερα σε επόμενη εκπομπή για αυτά τα ζητήματα. Να είστε καλά, υψηλό αγωνιστικό φρόνημα, τίποτα δεν χάθηκε, τίποτα δεν τελείωσε, αν και πέρασαν τα μέτρα. Ο λαός θα σηκώσει ξανά τα κουράγια του, θα τους αντιπαλέψει και τελικά θα τους ανατρέψει. Να είστε καλά, θα τα πούμε στους δρόμους του αγώνα.
Ξεσπάει μπόρα, η μπόρα με οργή. Θα στραφτεί που βουνίζει. Το κύμα απόψε θεριέψε. Βογγάει και μου γκρίζει. Θάλασσα κακιά. Shut up. καγιά. Απελπισμένο χέρι μου, βοήθεια γυρεύει, βοήθεια πάντα. Νικόλα μου, βοηθάκι με κρίμα. Καράβι και ένα αυτοπουλά, για να τα φάει το κύμα, θάλασσα κακιά.